regăsit la Sănătate cu Prioritate, sunt Raluca Mateescu și vă invit să stați cu noi pentru că azi este despre inima. Cine nu are probleme cu inima? Dacă inima supraviețuiește totuși unei decepții în dragoste sau unei iubiri neîmpărtășite, haideți să aflăm cum se descurcă atunci când suferă din alte cauze decât cele sufletești. Se întâmplă ca inima să întâmpine dificultăți în pomparea sângelui, deoarece principala pompă a inimii poate fi mărită, dilatată sau slăbită. Cu alte cuvinte, mușchiul cardiac suferă din cauza îngustării sau blocarea arterelor coronare. Boala necesită intervenția urgentă a medicului pentru a preveni complicațiile precum infarctul miocardic sau moartea subită. Astăzi vorbim așadar despre cardiopatie ischemică și cum poate fi descoperită la timp și tratată. Rămâneți alături de noi, revenim imediat alături de invitatul de azi.
Inima este un organ muscular de mărimea unui pumn încleștat, asemănător unui sistem de pompare foarte eficient, ce irigă întregul corp cu sânge, furnizând astfel oxigen și nutrienți celulelor corpului. Cardiopatia ischemică sau boala coronariană ischemică este o afecțiune a arterelor coronare care alimentează cu sânge oxigenat mușchiul inimii și se caracterizează prin îngustarea vaselor de sânge cu diminuarea aportului de sânge oxigenat la nivelul miocardului. Porțiunea de mușchi cardiac care nu primește suficient sânge oxigenat se va contracta ineficient. Cardiopatia ischemică cronică sau insuficiența coronariană este cea mai frecventă cauză de deces în majoritatea țărilor occidentale și în România mortalitatea din cauza bolilor cardiovasculare ischemice prezintă valori ridicate, fiind printre primele țări din Europa la mortalitate de cauză cardiovasculară.
Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de noi în platoul emisiunii este dr. Alexandru Vasilescu, medic primar chirurgie cardiovasculară și ne va spune tot ce trebuie să știm despre cardiopatia ischemică. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Ne-am găsit. E nu chiar tot ce trebuie să știți, că e timpul prea scurt.
E timpul prea scurt, înseamnă că sunt multe de spus, dar măcar lucrurile importante să le bifăm în această ocazie ca să știm cum să ne salvăm la un moment dat, dacă va fi nevoie. Și mie îmi place să zic cum să prevenim. Asta ar fi cel mai frumos, să prevenim lucrurile acestea. Înainte de emisiune, domnul doctor mi-a explicat ce înseamnă cardiopatia ischemică. Noi am dat așa câteva definiții, dar vreau să ne spuneți dumneavoastră în câteva cuvinte pe care să le înțelegem ce este această cardiopatie ischemică.
După cum știți, inima e o pompă care pompează sânge în corp. Ea, în esență, e făcută dintr-un mușchi, care e un mușchi foarte special. E un mușchi extrem de puternic care se contractă și se relaxează de 60, 80, 100 de ori în fiecare minut al vieții noastre, fără să putea odihni. Și atunci, mușchiul acesta nu poate funcționa pe datorie. El trebuie să aibă la dispoziție tot ce consumă el. Îi trebuie oxigen, îi trebuie hrană. Toate acestea îi sunt aduse de sânge. Inima pompează sângele oxigenat în corp printr-un vas mare de sânge care se numește aort și care e ca un copac cu ramuri pentru toate părțile corpului nostru. Primele ramuri care se desprind din aortă sunt exact vasele de sânge care alimentează cu sânge acest mușchi, mușchiul cardiac. Sunt două vase mari care duc sânge către mușchiul cardiac în mod obișnuit și care se numesc artere coronare.
Toate bune fiecare... și frumoase până aici.
Da, e, până acum e simplu. Aceste artere coronare au o dimensiune suficient de mare pentru a asigura aportul de sânge oxigenat mușchiului cardiac în orice condiții de prepaus, efort. Din păcate, uneori, aceste vase se îmbolnăvesc. Boala de care suferă ele cel mai frecvent se numește ateroscleroză. Ateroscleroza e o boală de care suferim într-o măsură mai mică sau mai mare toți. Putem să zicem că e un fel de îmbătrânire a vaselor noastre de sânge, a arterelor. Mai putem spune că vârsta noastră biologică, de fapt, e vârsta acestor vase de sânge. Iar ateroscleroza se caracterizează prin niște depuneri de grăsime, colesterol, calciu în peretele vasului, care îngroașă acest perete al vasului, dar, din păcate, de cele mai multe ori, nu îl îngroașe spre în afară, ci îl îngroașe spre înăuntru. Și atunci țeava prin care curge sângele, artera respectivă, devine mai îngustă. E o boală progresivă. Aceste depuneri se măresc, devin mai multe. Când artera afectată de această boală devine mai îngustă decât necesarul de sânge al teritoriului de mușchi pe care această arteră îl deservește, pot apărea simptome pe care această situație le dă. Cardiopatie ischemică e o boală caracterizată de îngustarea acestor vase de sânge sau uneori de închiderea lor complet. Când un asemenea vas de sânge se închide complet, teritoriul de mușchi care era deservit de vasul care s-a închis nu mai primește sânge, nu mai primește oxigen și hrană și moare. Asta se numește infarct. Și infarctul e una dintre complicațiile cele mai importante ale acestei boli.
Deci, cumva, ateroscleroza duce către infarct dacă nu facem ceva într-un timp.
Infarctul e una dintre complicațiile aterosclerozei. Infarctul se produce în general dintr-o dată. Ateroscleroza e o boală progresivă. Ea nu închide un vas dintr-o dată. E o boală îndelungată. E o boală, e o situație. Îmbătrânim cu toții, murim cu toții. Deci și progresiunea acestei boli, care la unii oameni e mai precoce, mai severă, la alții mai puțin, e ceva cu care trăim. Avansarea în vârstă aduce cu sine și progresiunea acestei îmbătrâniri a vaselor de sânge.
Fără să putem face ceva?
Ba, putem face ceva.
O să vorbim mai târziu.
Da, 100%.
Ce, când începem să simțim aceste să simțim că avem problemele acestea cu îngroșarea?
Există niște simptome care sunt relativ caracteristice. Aș spune că în medicină, în general, diagnosticul e cel mai simplu lucru sau ar trebui să fie cel mai simplu lucru. Nu-i totdeauna așa, dar atunci când această boală dă niște simptome caracteristice, ar trebui să fie relativ simplu. Simptomul cel mai caracteristic al acestei situații e durerea în piept, care e o durere relativ particulară.
Sperie pe toată lumea durerea asta în piept, pentru că ori de câte ori simțim
ceva... Ea sperie pe toată
ceva...
lumea, pentru că asta este una dintre caracteristicile ei. Se însoțește de frică de moarte. Durerea asta de piept, ai putea spune că e un semnal de alarmă. De obicei, la început, simți această durere atunci când necesarul de oxigen al mușchiului cardiac e mai mare. Pentru că vasele astea îngustate pot oferi suficient oxigen mușchiului cardiac în condiții de repaus, când necesarul de oxigen e mai mic, dar nu mai pot oferi sau nu mai pot oferi suficient oxigen atunci când necesarul e mare, cum e de exemplu când facem efort sau când avem o emoție sau când ieșim la frig, când inima bate mai frecvent, consumă mai mult oxigen și apar durerile astea în piept. Ai putea spune că atunci când pe om îl apucă durerea asta de origine cardiacă, de origine ischemică. Ischemică înseamnă lipsa oxigenului, lipsa sângelui. Omul se oprește că se sperie. Și atunci necesarul de oxigen devine mai mic și cumva omul se găsește într-o stare de oarecare siguranță. Dacă asta ar fi tot ce ne poate aduce această boală, ar fi simplu. Pentru că ne-am limitat eforturile la ce ne pot asigura coronarele. Necazul este că peste această evoluție lentă a acestei boli, în care vasele se îngustează progresiv, se calcifică, devin mai puțin elastice, capacitatea lor de a transporta sânge devine mai mică, apar anumite evenimente pe care noi le numim acute. Acut înseamnă brusc. Infarctul e unul dintre evenimentele acute, e un pericol major al pacienților cu această boală. Și anume, la nivelul unei asemenea zone bolnave din o arteră coronară, se întâmplă la un moment dat ceva care face ca sângele care curge prin coronara respectivă, la locul respectiv, să se închege. Probabil că știți că sângele e un fluid care curge prin vasele noastre de sânge. Dacă v-ați întrebat vreodată de ce sângele curge prin vasele de sânge și nu curge în contact cu nicio altă suprafață decât interiorul vasului de sânge sau al inimii. De unde știe sângele să curgă prin vase sau să nu curgă în contact cu orice altceva. Sângele se coagulează inclusiv la contactul cu aerul. Sângele nu știe. Sângele e făcut să se coaguleze. Dacă ne tăiem, nu ne curge tot sângele afară.
Din fericire.
Sângele se coagulează, sângerarea se oprește. Vasul de sânge e special. El e tapetat la interior cu niște celule speciale care produc niște substanțe, au o anumită încărcătură electrică, celule care fac ca sângele să curgă, să rămână în această stare fluidă. Depunerile astea, plăcile astea de ateroma, așa se numesc ele, sunt și ele acoperite în interiorul vasului cu un strat de celule, care fac ca sângele să curgă până aceste îngustări. Din nefericire, într-un moment, care poate să vină sau poate să nu vină, interiorul acestor plăci de aterom, interiorul cel din țeava prin care curge sângele, pleznește, se fracturează. Și atunci este exprimată curgerii sângelui o suprafață care nu e acoperită de aceste celule și în contact cu care sângele scoagulează. Acest chiar de sânge care se formează în interiorul vasului poate astupa vasul complet sau parțial. Dacă l-astupă complet, curgerea sângelui prin vasul respectiv se întrerupe și așa apare infarctul.
Și de aceea, zic eu, nu știu dacă asta e explicația, dar mă contrazice dacă zic greșit, de aceea auzim că și tinerilor li se întâmplă lucrul ăsta.
Da.
Adică
nu,
am văzut...
nu că li se întâmplă, li se poate întâmpla.
Li se poate întâmpla. Am păi, tot
acum,
auzit.
Evoluția aterosclerozei e determinată de mai mulți factori. Trei dintre ei sunt denumiți factori de risc majori. Unul e genetica. Și cu genetica e cel mai greu să te lupți. Sunt unii oameni care au anumite defecte genetice. Sau alții n-au defecte genetice, ci pur și simplu e o constelație așa plurifactorială. Sunt anumiți oameni care sunt predispuși mai degrabă decât alții la această boală. Sau la o evoluție mai rapidă, mai precoce, mai severă. Al doilea factor de risc major este hipertensiunea, care e o boală care nu doare, dar care supune pereții vaselor de sânge prin care inima pompează sânge spre corp, care se numesc artere, adică aorta și ramurile ei, cum sunt și arterele coronare, unui stres mai mare. Răspunsul la acest stres mai mare, la această tensiune parietală mai mare, este și o evoluție mai precoce și mai rapidă a aterosclerozei. Iar al treilea factor de risc major e fumatul.
Fumatul pare să fie peste tot.
Poftim?
Fumatul pare să fie peste tot, la fel și stresul. Citisem că și atacurile de panică, suntem într-o perioadă în care multă lume e cu depresie, este cu anxietate și atacuri de panică și acestea își spun cuvântul.
Acum, medicina e un domeniu foarte particular. De exemplu, se spune că un pahar de vin pe zi, bă, tot felul de studii care spun între 4 și 14 pahare de vin pe zi, care paharul are 150 de mililitri, fac bine, e extrem de greu să dovedești așa ceva. Ar trebui să ai două populații similare, ca vârstă, ca sex, ca două populații suficient de mari și comparabile. Și apoi să pui o populație care să mănânce la fel cu cealaltă, care să doarmă la fel de mult, care să aibă ocupații similare, să facă sport la fel de mult. O populație complet să bea acel un pahar de vin pe zi și cealaltă să nu-l bea niciodată. Așa ceva nu poți găsi. Prin urmare, și impactul stresului asupra organismului nostru e o chestie care e foarte greu de cercetat. E mai degrabă domeniul unui studiu retrospectiv. Populațiile care trec prin război. După război, populația care trece prin război e mai bolnavă, face mai mult infarct, face mai mult cancer. Atunci poți să spui că stresul pe care războiul implică a făcut ca populația respectivă să îmbolnăvească mai degrabă decât populația care n-a trecut prin război. Altminteri e foarte greu de stabilit. În primul rând, ce e stresul? Există o scală a stresului. Și pe primele locuri e, de exemplu, moartea unei rude de grad întâi. Moartea unui părinte, moartea soțului. Îi stresează pe toți la fel chestia asta? Există omul care e foarte afectat că i-a murit soțul, dar există persoana care se bucură că ăla era un nenorocit, se purta urât. Și atunci, bine că am scăpat de el. Prin urmare, stresul e o chestie care e foarte greu de evaluat. Dar sigur că bunul simț spune că, într-adevăr, stresul e un factor important. Și se spune că organismele astea animale, cum suntem și noi, sunt prost pregătite pentru stresul cronic. Sunt bine pregătite pentru stresul acut, te atacă ursul și tu trebuie să fugi, ești bine pregătit, descarci adrenalină, e bine că treci prin stresuri din astea de scurtă durată. Dar ești prost pregătit la stresul de lungă durată. Rata la bancă. Știu eu...
Uite, războiul, că
lipsa dragostei și așa mai departe. Exact. Asta e un stres cronic. Exact. Nu suntem bine pregătiți pentru asta, așa se pare. Și atunci e foarte probabil că o viață stresantă să ducă mai degrabă la apariția mai devreme, mai sever, a unor asemenea boli, cum e și boala cardiacă ischemică.
Alți factori care ar putea favoriza această afecțiune, obezitatea are ceva de zis?
Și aici e foarte complicat. Adică e complicat de răspuns, pentru că oamenii obezi au o serie întreagă de alți factori asociați. Oamenii obezi duc în general o viață nesănătoasă, păi așa ajung obezi. Dacă ar face sport, dacă ar sta la frig, nu știu dacă știți că frigul e foarte sănătos, eschimoșii nu cunosc această boală. Ei nu mănâncă sănătos. Ei mănâncă foarte multe grăsime animale. Acum și cu privire la alimentație, sunt discuții dacă
discuții.
E sănătos să mănânci mai gras, mai puțin gras, ce fel de grăsimi și așa mai departe.
Deci recomandați să stăm în frig? Că asta
da,
e interesant.
Recomand să stați în frig. Dacă sunteți sănătoși din punct de vedere cardiovascular. Frigul crește metabolismul. Frigul crește consumul de oxigen al întregului organism și al inimii, dar acest antrenament face bine. Și vedem asta la populațiile care trăiesc în frig, unde boala cardiovasculară este rar întâlnit. E foarte puțin întâlnit. Aș spune aproape deloc. Dacă acea populație, sau să zicem indivizi din populația respectivă, se mută la climă mai caldă și mănâncă la fel cum mâncau înainte, dezvoltă boala cardiovasculară mult mai repede decât cei care rămân la frig. Dacă mănâncă ce mănâncă cei din populația unde se mută la cald, fac sau să zicem au o evoluție a, să zicem, situației lor cardiovasculare similară cu a populației în care vin. Așa că
nu putem da.
Cred că v-am spus destul despre factorii de risc.
Da, cred
că solicitați mai degrabă ce recomandări aș avea eu cu privire la prevenția acestei boli.
Exact.
Așa, termenul e simplu. O viață sănătoasă. Ce înseamnă o viață sănătoasă?
Aproape că nici nu ne dorim prea mult schimbarea, pentru că sunt foarte multe lucruri de schimbat. Nu este, uite, de acum înainte nu te mai trezești la 5, te trezești la 6. Am face lucrul ăsta, dar o viață sănătoasă presupune atâtea schimbări, de la alimentație, mișcare.
Ei, atunci ar trebui să ne concentrăm pe schimbările pe care le putem face.
Care sunt cele mai importante? În ce privește inima?
Efortul fizic. Efortul fizic e foarte sănătos. Efortul fizic cel puțin moderat. Și frecvent. Adică sportivii, nu sportivii de performanță, oamenii sportivi, oamenii care fac sport, au o rată de accidente cardiovasculare mai mică. Adică efortul fizic e protector cu privire la rata de infarct acut de miocard, accident vascular cerebral și așa mai departe.
Vreți să spuneți că poate că la un moment dat au scăpat și au pus pe masă ce nu trebuie, dar faptul că au făcut mișcare după i-a ajutat.
Aș spune că sunt două lucruri diferite. Adică mâncatul sănătos te ajută în felul lui, efortul fizic te ajută în felul lui. Sigur că dacă mănânci nesănătos, e mai bine să faci efort fizic decât să mănânci nesănătos și să nu faci efort fizic. Dar sigur că ideal e să mănânci sănătos și să faci efort fizic.
Logic și frumos. Să sperăm că se vor face niște schimbări.
Puteți să mă întrebați ce înseamnă să mănânci sănătos, asta e ceva foarte complicat. Sunt foarte puține alimente pe care le putem declara sănătoase. Și am putea spune că nu putem să mâncăm numai sănătos. Sunt trei categorii de alimente care sunt cu adevărat sănătoase și unele dintre ele devin mai puțin sănătoase. Peștele oceanic sălbatic, sau peștele sălbatic în general, e un aliment foarte sănătos din punct de vedere al conținutului lui de grăsimi. Dar e foarte ciudat că eu, chirurg, dau sfaturi cu privire la ce să mănânce oameni. Acum, odată cu poluarea apelor, peștele ăsta devine mai puțin sănătos, pentru că peștele înmagazinează în el ce conține apa în care trăiești. Și noi cam murdărim apele astea și peștele se umple de metale grele, de plastic. Așa că a devenit nu la fel de sănătos cum era acum 100 de ani, să zicem, să mănânci pește. Ar fi fost foarte bine să mănânci pește în fiecare zi, sau să mănânci toată carnea pe care o mănânci, să vine numai pește sălbatic. Ei, da, dacă ai putea să iei pește sălbatic dintr-o apă curată, nepoluată, așa ar fi bine să faci. Acum se recomandă să mănânci pește sălbatic de două ori pe săptămână. Poate că cu încărcarea mărilor noastre cu mercur și cu știu eu ce alte materiale din astea toxice, poate că o să ajungem să gândim că nu mai trebuie să mănânci pește deloc. Poate că pentru viața marină asta ar fi un lucru bun. A doua categorie de alimente sănătoase sunt anumite uleiuri. Ulei de măsline, e celebru. În general, uleiurile vegetale sunt bune, mai puțin uleiul de palmier, care e, iarăși, relativ cunoscut că nu e sănătos. Iarăși, foarte nesănătoase sunt grăsimile vegetale hidrogenate. În general, tot din palmier, din ulei de palmier să obțin, margarină. Ar fi bine să nu mâncați margarină niciodată. Este cel mai toxic aliment pentru vasul de sânge. Prin urmare, e bine să mănânci un pic de ulei, de măsline, să zicem, deși uleiul de măsline e și el un aliment așa destul de... E un aliment foarte falsificat. Se face din petrol. E greu să-ți dai seama dacă uleiul din sticla pe care o cumperi la magazin e ulei de măsline adevărat sau nu. Adică dar dacă ar fi adevărat, ar fi bine să-l mănânci. Nu foarte mult, pentru că are multe calorii și te îngrași. Sunt și alte uleiuri care sunt foarte sănătoase. Uleiul de nucă, uleiul de rapiță. A treia categorie de alimente sănătoase sunt legumele și fructele. Sigur că la fiecare în parte, cât e de sănătos să mănânci portocale, e o teorie întreagă. Pare că legumele sunt mai sănătoase decât fructele pentru că au mai puțin zahăr. Zahărul e un aliment care e foarte nesănătos. Cam astea sunt alimentele sănătoase. Ați putea mânca numai de astea?
Meniul e cam slăbuț, așa, slăbuț. Pentru...
Și atunci cred că preocuparea noastră ar fi să mâncăm cât mai sănătos, așa, să avem un echilibru în ce mâncăm, adică să mâncăm cât mai multe alimente sănătoase alături de cele care nu sunt la fel de sănătoase și să mâncăm puțin. Ca să rămânem slabi.
Să mâncăm puțin.
Da.
Seara deloc, pentru inimă cum e bine.
Acum, mi-e greu să vă spun dacă pentru inimă e bine să... În general, e bine să mănânci seara puțin sau deloc. Știți că există un experiment care se bazează pe observația că oamenii care trec prin încercări grele pentru organismul lor, după ce au trecut de aceste încercări, devin longevivi. Oamenii care au trecut prin lagăre de exterminare, prin pușcăriile comuniste. Corneliu Coposu. Da, la 80 de ani, fresh... Nu știu ce, mă rog, l-a răpus cancerul, da? Altminteri, un tip care bătea suta. Asta s-a observat. Și atunci s-au făcut niște studii pe animale de laborator, pe șoareci. S-au împărțit șoareci în trei. Șoareci alimentați, așa zis, normal, care să arate așa cum știți dumneavoastră că arată șoricei. Șoareci supraalimentați. Și șoareci trecuți într-un regim din ăsta de exterminare. A căzut părul de pe ei, au ajuns... niște schelete. Ăștia trăiesc cel mai mult. Aceste...
Necazurile ne întăresc, iată că...
Nu aș spune că astea sunt necazuri. Sunt pur și simplu niște stresuri așa obiective la care e supus organismul. Foame. E hilar să vă spun acum că foamea te face să trăiești mai mult. Dar la șoareci așa a fost. Dar au trăit nu puțin mai mult, mult mai mult. Se pare că aceste situații extreme activează niște gene în celulele noastre care altminteri nu sunt active. Și aceste gene produc niște proteine speciale care fac ca celulele noastre să fie mai stabile. Și atunci trăim mai mult.
Iată cum mâncatul mai puțin sau... Situație. Interesant ce spuneți. Mă gândeam la copii. Ca să nu ajungă în situația în care despre care vorbim, să aibă probleme cu inima, să aibă probleme cu vasele destul de repede. Probabil că de acolo ar trebui să începem cu alimentația. Să nu cât să nu zicem că sunt copii și
foarte bine,
putem să...
Dar nu numai cu alimentație. Acum nu știm exact ce efect are o alimentație mai sănătoasă sau mai puțin sănătoasă la copil asupra evoluției aterosclerozei, pe care o, să zicem, o vedem la vârste mult mai avansate. Ce se întâmplă cu un copil care a mâncat prost în primii 5 ani de viață când el face 50? E foarte complicat de răspuns la această întrebare.
Dar depinde, depinde niște obiceiuri nesănătoase.
Bunul
și aici
nostru simț spune că mâncatul sănătos e bun. Așa că, evident, ar fi bine ca copiii noștri să mănânce sănătos. Dar ar fi bine să facă multe lucruri sănătoase. De exemplu, să facă efort fizic, să facă sport. Societatea noastră ne îndepărtează unii de alții, în general, și pe copii unii de alții. Țin minte când eu eram mic, ieșeam afară și era o gașcă de copii și alergam prin șantierele lui Ceaușescu și ne făceam cazemate de BCA și jucam fotbal și nu știu ce, poate ați trecut în chestia asta. Fiica mea are 8 ani. E extrem de greu să găsească pe cineva cu care să se joace afară, pe stradă. Oamenii nu-și mai lasă copiii pe stradă, e periculos, nu sunt sub supraveghere, nu știu ce, de unde să-și găsească prietenii cu care să alerge. Atunci copiii stau în casă, se uită la televizor, își fac lecțiile și așa mai departe. Și atunci, sigur, nu mai fac sport. Și atunci, singurul sport rămâne să duci copiii la un sport organizat, să facă antrenamente, nu știu, să joace tenis, să noate. Aș spune că e foarte bine să meargă copiii să facă chestia asta, dar ar fi foarte important să fie foarte activ din punct de vedere fizic cât timp au. Adică să meargă afară, să alerge, să se ducă în parc, să joace fotbal, să joace cu alți copii. Să face bine de multe puncte de vedere. Societatea noastră e unul dintre neajunsurile societății occidentale, în care oamenii sunt mai depărtați unii de ceilalți, relațiile sunt mai puține între ei, fiecare se duce în bârlogul lui acasă și își petrece seara singur.
Și asta face rău la ei.
Există un...
singurătate.
Există un exemplu foarte interesant, se numește fenomenul Rosato. Rosato e un orășel din Statele Unite, așa pe coasta de est, unde la un moment dat, la începutul secolului trecut, s-a stabilit o comunitate de italieni. Imigranți italieni, care au făcut această așezare. Prima generație a acestor italieni care s-au așezat acolo a trăit în medie mult mai mult decât media din Statele Unite ale Americii. Și, bineînțeles, lumea s-a întrebat de ce acești italieni care s-au mutat acolo trăiesc atât de mult. Singura diferență între această populație și restul populației americane, care a fost documentată, a fost că acești oameni trăiau în comunitate. Deci ei s-au mutat acolo și au făcut multe lucruri împreună. Ieșeau la poartă și stăteau împreună, mâncau împreună, să vizitau unii pe alții, vorbeau unii cu alții, își cereau ajutorul unul altuia.
Noțiunea asta de clacă, mai știți?
Acest avantaj de supraviețuire a dispărut la generația următoare. Pentru că generația următoare a devenit americană. Deci a devenit cumva ca noi azi. Fiecare cu treaba lui.
Da. Interesant, foarte interesant ce ziceți. Aș vrea să ne întoarcem puțin la această afecțiune a inimii, cardiopatia ischemică și suferințele ei, complicațiile ei. Când să știm că mergem la medic? Adică vreau să stabilim exact ce simțim și când ar trebui să zicem, domne, m-a durut în piept, dar trebuie să mă ridic să mă duc la doctor, nu că m-am așezat și că s-au așezat și simptomele puțin.
Vă atrag atenția că vorbiți cu un chirurg. Vă răspund la întrebarea asta.
Mulțumesc.
Dar m-aș bucura să vă dau mai multe detalii despre ce fac eu mai degrabă.
Imediat.
Pentru că acum o să vă spun niște lucruri pe care ar trebui să le știe orice doctor. Poate că ar trebui să le știe oricare om.
Orice om.
Orice om. Sigur că te duci la doctor când te supără ceva. În general, vizita la doctor nu e ușor de înghițit. De obicei, vizita la doctor nu e ceva foarte prietenos. Din păcate. Evident că ar trebui să te duci la doctor atunci când ai niște simptome care sugerează că ai o boală cardiovasculară. Sigur că mă întrebați când să te duci la cardiolog, probabil nu la doctor în general, nu?
Da, exact.
Când durerea este o problemă în piept, e un semn. Cu durerea în piept ați deschis emisiunea.
Da, ne-ați spus că se întâmplă să fie de la efort și atunci ne liniștim, nu mai facem efort și suntem bine.
Da, dar nu excludeți pericolele majore pe care boala coronariană le implică. În afara acestei evoluții lente. Și sigur, evoluția asta lentă, fără evenimente acute de genul infarctului, poate să slăbească funcția contractilă a mușchiului cardiac. Așa popular spus, mușchiul ăsta, dacă e alimentat pe termen lung, insuficient cu oxigen, se adaptează la această situație. Și anume, își scade consumul de oxigen, dar face asta pe seama scăderii forței de contracție. Și atunci inima aia foarte puternică, care pompează sânge cât e nevoie, nu mai pompează sânge cât trebuie. Și omul constată că nu mai doare așa de tare în piept, dar nu mai are aer, obosește la eforturi foarte mici. Sigur, n-ar fi bine să aștepte omul până atunci. Dar simptomul care ar trebui să ducă omul la cardiolog relativ curând, imediat, e durerea în piept. Ca să fie simplu, poate că n-ar fi rău ca orice om care are o durere în piept să se ducă la cardiolog. Deși, în felul ăsta, cei mai mulți dintre oamenii care se duc o durere în piept la cardiolog o să constate că durerea aia n-a fost de la inimă. Durerea de la inimă are niște caracteristici și totodată o durere în piept poate avea niște caracteristici care o fac să nu fie de la inimă. De exemplu, durerea de inimă e o durere care e imprecisă ca localizare. Nu o poți arăta cu degetul, doare aici. E o durere care are așa un caracter de constricție toracică, ești ca și cum te strânge cineva tare în brațe. Și are niște iradieri care sunt, atunci când apar aceste iradieri, sunt relativ caracteristice, de exemplu, membru superior, de obicei în cel stâng, sau un gât. O durere din asta, mai mult sau mai puțin intensă, înspăimântătoare de obicei, cu acest tip de iradiere, e de obicei o durere de cauză ischemică, care are la bază irigarea insuficientă cu sânge a mușchiului cardiac, cu oxigen a mușchiului cardiac. Nota bene, o irigare insuficientă cu oxigen a mușchiului cardiac poate apărea și atunci când coronarele sunt normale. De exemplu, atunci când mușchiul cardiac are un necesar mai mare de oxigen, un necesar mai mare decât obișnuit. Când el face o muncă mai grea decât obișnuit. Asta e un detaliu. E tot o boală de inimă, tot la cardiolog trebuie să ajungă omul. Așa că recomandarea e ca omul să ducă mai degrabă degeaba decât să nu se ducă când trebuie. Că se expune la niște pericole care pot fi foarte mari, pot fi fatale. Un infarct mare care apare când se astupă, se închide. O arteră coronară mare care irigă un teritoriu mare de sânge, pe de o parte poate fi mortală atunci. Și consecințele, chiar dacă tratăm la timp boala asta, pot fi foarte rele. O celulă musculară care a murit, a murit. Adică ea nu mai e înlocuită de o altă celulă vie, e înlocuită de o cicatrice. Și ar fi bine să n-ajungem la situația asta. Așa că recomandarea mea e să se ducă omul la doctor. Dar sigur că n-ar fi rău ca de la o vârstă încolo.
Ce omul înseamnă să-și o vârstă facă, încolo?
Să zicem 40 de ani la bărbați și 50 de ani la femei. Nu pot să vă spun dacă e foarte științific ce vă spun, dar cred că e un termen bun. Să te cauți așa de început. Mai trebuie să știți că uneori boala coronariană nu dă niciun semn. Nu doare. Nu se întâmplă nimic. Te duci la control la cardiolog, care nu o să-ți facă niște investigații foarte adânci, dacă investigațiile, să zicem așa, de screening, arată că o inimă bună. O inimă bună nu exclude că nu ai boală coronariană. Mai mult decât atât, infarctul poate să apară pe o placă de aterom care nu determină o stenoză sau determină o îngustare a vasului respectiv sau determină o îngustare care e largă, care nu, să zicem, nu influențează negativ debitul de sânge care curge prin vasul respectiv. Apare direct leziunea respectivă în interiorul vasului de care v-am spus mai devreme încheagă sângele interiorul vasului, vasul s-a stup. Ba mai mult, în această situație, evoluția unui infarct de tipul ăsta e de obicei mai gravă, pentru că nu există circulație colaterală dezvoltată pentru teritoriul care a rămas fără vasul care îl alimentează. De aia, infarctul care apare la tineri e de multe ori foarte grav.
Ajungem, domnule chirurg, la ceea ce faceți dumneavoastră și vreau să vă întreb cum, în ce situație ajung oamenii la dumneavoastră?
În boala coronariană sau în general?
În boala aceasta coronariană, când se întâmplă evenimentul și cum?
Să de părere că, în general, nu e bine ca un doctor să decidă ce face el cu pacientul după cum îi se pare lui că trebuie. Sigur că a existat acest mod de abordare în istoria medicinii. Gândiți-vă că orice act medical pe care îl facem noi azi l-a făcut cineva pentru prima dată. Deci operațiile pe care le fac eu le-a făcut cineva pentru prima dată. Vă dați seama ce om excepțional a fost cel care a făcut o asemenea operație pentru prima dată? Cum ar fi să vă duceți dumneavoastră la un doctor și să vă spună, uite, trebuie să faci o operație, dar n-a mai făcut-o nimeni până acum. Sunt sigur că n-ați accepta. Ați vrea să știți că au mai făcut-o alții și că a mers bine.
Exact.
Astăzi suntem în situația în care operațiile cele mai frecvente pe care le facem sunt niște operații care s-au făcut de milioane de ori. Studiile care au studiat pacienții cu boală coronariană, care au fost supuși unei tehnici terapeutice sau alteia. Unii au fost tratați cu nimic, alții au fost tratați cu medicamente, alții au fost tratați cu stenturi, alții au fost tratați cu bypass-uri. Populațiile astea au fost comparate între ele. Uneori, pur și simplu, retrospectiv, uitându-te în urmă ce s-a întâmplat, ce rezultate au fost. Au murit mulți, au murit puțini, cum e mai bine să fac? Studiile retrospective au o valoare statistică mai mică, în general. Dar acum mulți ani au fost studii care s-au făcut prospectiv, adică s-au luat pacienți cu boala coronariană în ordinea venirii. Au fost alocați unei tehnici terapeutice atunci când nu știam care e mai bună dintre tehnicile astea. Am studiat ce se întâmplă cu acești bolnavi, cu niște populații comparabile. E același lucru cu paharul de vin. Acele studii au ajuns la anumite concluzii. Anumiți pacienți care au o anumită morfologie de boală coronariană merg mai bine dacă sunt operați. Alții nu merg mai bine dacă sunt operați în comparație cu alte tehnici de tratament. Sigur că dacă pui un pacient să aleagă între a se opera și a nu se opera, așa în principiu, pacientul ar vrea să nu se opereze.
Și cum decideți?
Cui poate studiile bine? Astea ample sunt cumva sumarizate de niște autorități în care lumea are încredere. Lumea medicală, să zicem, are încredere. Societatea Europeană de Cardiologie și altele. Aceste autorități sumarizează rezultatele acestor studii și le actualizează în niște tabele care se numesc ghiduri. După cum le spune numele, tabelele astea sunt niște ghiduri. Sunt niște ghiduri care îți spun ce e bine în principiu să faci și ce nu prea e bine să faci. Aceste ghiduri ne spun cam ce bolnavi trebuie alocați cărei tehnici terapeutice. În felul ăsta cam știm ce fel de bolnavi beneficiază cel mai mult de pe urma unei operații sau a unei non-operații. În general, chestia asta o face cardiologul. Cardiologul evaluează care e bolnavul care are nevoie mai degrabă de operație sau care are mai degrabă nevoie de altceva decât de o operație. Decizia de a opera sau de a nu opera un bolnav coronarian, deci un bolnav cu cardiopatie ischemică, are la bază o investigație pe care acești pacienți o fac, care se numește coronarografie și pe care ar fi bine să o facă orice pacient la care există suspiciunea existenței bolii coronariene. De obicei, coronarografia nu pune diagnosticul de boală coronariană, ci coronarografia stabilește care este morfologia leziunilor pe aceste artere. Cum arată ele? Cât de întinse sunt? Cât de strânse sunt îngustările vaselor? Sunt vase închise sau nu? la un pacient care are un diagnostic extrem de probabil de cardiopatie ischemică. Există semne pe care cardiologul le poate identifica, care fac ca probabilitatea existenței bolii coronariene să fie extrem de mare. Deci bolnavul în principiu are boală coronariană. Dar nu poți să știi sau nu poți să stabilești ce e mai bine să facă acel pacient până nu știi ce vase sunt afectate și în ce măsură. Asta se face prin coronarografie, care e o investigație. În urma coronarografiei stabilim câte vase sunt afectate mai sus, mai jos, mai strâns, mai puțin strâns. În funcție de asta, alegem ce e mai bine pentru acești pacienți.
Care e cea mai complicată intervenție chirurgicală?
Da, asta e o întrebare pe care mi-a pus-o Fimiu. Nu există un răspuns la această întrebare. Sau răspunsul pe care l-am dat eu fiului meu a fost: operația cea mai simplă e aia care merge bine și operația cea mai complicată e aia care merge prost.
Și a fost mulțumit cu răspunsul.
E bine, noi vorbim mai mult. Așa că el e mulțumit în general așa cu răspunsurile mele. Operația de revascularizare a inimii, aia prin tăietură, aia cu care mă ocup eu, se numește bypass aortocoronarian. Asta e cea mai frecventă dintre ele. Și o operație foarte frecventă. De fapt, o să fiți surprins să știți că este operația cea mai frecventă care se face la om. E mai frecventă decât scosul de apendice sau de fiere. Ceea ce arată două lucruri. Arată, pe de o parte, că această boală e foarte frecventă. Deci, oamenii ar trebui să aibă grijă cu chestia asta. Pe de altă parte, arată că rezultatele acestei tehnici sunt foarte bune. Că dacă rezultatele ar fi proaste, n-am mai operat atât de mulți oameni, că ar muri mulți. Mai adevărat că medicina e o știință foarte specială. De ce e așa de specială? Pe de o parte, are o latură foarte științifică. Adică facem studii, comparăm, inovăm. Și asta o face să fie precisă. Pe de altă parte, știm că rezultatele actelor noastre medicale depind foarte mult de cine le face. Deci sunt oameni mai cu aplecare, nu știu, cu har, să zicem așa, care fac chestia asta mai bine. Și oameni care fac lucrurile astea mai prost. Dar citim aceleași cărți. De ce cineva face o operație foarte bine și altcineva face aceeași operație mai puțin bine? Ce ne face așa de diferiți? Nu știu ce ne face așa de diferiți, dar ne face diferiți. Studiile medicale nu iau în calcul acest aspect. Operația asta de bypass aortocoronarian, adică omul își pune bypass-uri, implică montarea unor conducte alternative de sânge, sunt niște vase de sânge pe care noi le luăm de undeva din corpul pacientului. Le legăm toate ramurile, le transformăm în niște tuburi, pe care le coasem cu un capăt, pe o tăietură pe care o facem pe artera coronară bolnavă, mai jos de locul unde e bolnav. Și prin acest conduct alternativ, care se numește bypass, sângele curge în artera coronară, dincolo de locul unde artera e bolnavă. Asta e o chestie foarte delicată și migăloasă. Sunt niște vase care, atunci când sunt de bună calitate, au 2-3 mm în diametru și care se cos cu niște fire extrem de subțiri, care așa, la limită, nu se văd cu ochiul liber. Se văd greu cu ochiul liber, sunt foarte, foarte subțiri. Aceste cusături se fac cu mâna. Se fac cu niște instrumente, dar în principiu cu mâna. Nu există astăzi o tehnică mai precisă decât cusutul cu instrumente cu mână. Sigur, cu niște dispozitive optice de mărire, ca să crească precizia la aceste cusături. Dar e o operație delicată și micăloasă, pe care unii oameni o fac foarte bine, cu un pericol foarte mic. Această operație, care are o serie întreagă de mari avantaje, spre exemplu, aceste bypass-uri sunt în general niște conducte care sunt foarte durabile. Nu se astupă, sau se astupă într-o rată mică. Sunt funcționale foarte bine, în general, pe termen foarte lung.
Și omul poate fi la fel ca înainte? Adică poate să facă efort, poate să revină la viața
normală?
Asta
e scopul acestei intervenții. Adică noi vrem să facem aceste operații la oameni ca să le facem viața mai lungă și mai bună. Noi nu vrem să-i operăm doar ca să-i trecem într-o operație, să ne băgăm noi mâinile în ei. Dacă totul merge bine la o asemenea operație, atunci omul poate duce o viață normală. Iar recomandările pe care ar fi bine să le primească după o asemenea operație ar fi, fix ce vorbeam la început, o viață sănătoasă. Adică, cu cât face efort fizic mai mult, cu atât e mai bine. Cât își păstrează silueta, cu atât e mai bine. Cu cât stă mai la rece decât mai la cald, cu atât e mai bine pentru el. Cu cât mănâncă,
adică
mai
să
sănătos.
Nu se menajeze, deci, să spun, am avut o operație la inimă.
Facem această operație ca omul să poată să-și desfășoare activitatea mai departe. Și sigur că ideal ar fi ca după o asemenea intervenție, care e o încercare în viața unui om, și numai psihologic, să știi că primești o tăietură pe piept, care rămâne acolo, că ești anesteziat complet, că deciziile cu privire la viața ta pentru o perioadă scurtă de timp nu mai sunt ale tale, e o decizie. Și poate că cu ocazia acestui eveniment ar fi frumos să fie așa, omul să dea valoare mai mare lucrurilor care chiar contează în viața unui om, care or fi alea.
Probabil că după o astfel de intervenție
pot să vă spun,
îți schimb că, cumva prioritățile.
Da, din fericire n-am trecut printr-o asemenea
mă gândesc la oamenii
intervenție
care...
ca să știu cum e, nici dumneavoastră, dar ați putea aduce pe cineva operat, să ne întrebați. S-a schimbat ceva? Așa, feeling-ul meu spune că nu se schimbă foarte multe în viața omului. Adică omul se simte putere, doamne, sunt operat, sunt bine, sunt revascularizat bine și acum pot să fac din nou ce făceam. Și așa.
Poate că minte o perioadă, asta. Da. Nu era nici asta, da. După o perioadă, probabil își revine la vechile obiceiuri, dar poate la început, primul an, e mai atent.
Da, da, îl ține nevasta la... Acum te-ai operat, nu mai voi
să
mănânci
ce vrei. Cum să vă spun, mai avem 3 minute. Ce mai putem spune în 3 minute pentru ca omul de acasă să știe cu privire la această problemă a inimii? Ceva din tratamentul, nu știu, o altă intervenție chirurgicală, dar așa în 3 minute.
Despre o altă intervenție
despre
chirurgicală?
Bypass și ce se mai poate, cum mai poate fi ajutată inima?
Inima poate fi ajutată în funcție de ce problemă are. Bypassul e o operație care se adresează bolii coronariene. La inimă se pot îmbolnăvi și alte structuri. Sau pot exista structuri care sunt altfel decât ar trebui să fie din naștere. Fiecare intervenție se adresează unei anumite leziuni. Sigur, dacă e o boală valvulară, trebuie să repare acea boală valvulară. Iarăși, avem ghiduri pentru fiecare domeniu din ăsta. Adică știm din ce moment încolo ce trebuie să facem. La început trebuie să urmărim situația. Știm că de la un moment încolo beneficiul unei anumite tehnici terapeutice, unei operații, să zicem, e mai mare decât al non-operației. Atunci, sigur că omul ar fi bine să știe că din momentul în care se stabilește indicația pentru operație, asta se cheamă, indicația asta pentru operație, înseamnă că momentul acela e un moment în care rezultatele operației sunt statistic mai bune decât ale non-operații. Asta înseamnă indicație chirurgicală. Asta e primul lucru. În momentul în care s-a stabilit indicația chirurgicală, e bine ca omul să opereze cât mai repede.
Adică nu este...
Nu știu dacă e timp suficient, dar o să vă spun ceva care e contraintuitiv. Și anume, beneficiul unei operații în general e cu atât mai mare cu cât bolnavul e mai rău. Să vă dau exemplu în cifre. Să zicem, dacă un bolnav foarte grav nu se operează, el nu are nicio șansă să trăiască un an. Deci supraviețuirea la un an e zero. Dacă se operează, are o șansă de 20% să trăiască la un an. Asta înseamnă că are 80% șanse să moară în primul an. Beneficiul e 20%. Ei, un om care are o boală care nu e așa de gravă, dar care are indicație operatorie, să zicem, indicație chirurgicală, să zicem că dacă nu se operează, are o șansă să moară în primul an de la diagnostic de 5%, să zicem, sau 10%, 5%, să zicem, da? Dacă se operează, are șansa să moară în primul an de 1%, beneficiul e 4%. E mai mic, nu? Dar pe noi nu asta ne interesează. Pe noi ne interesează că șansa ca omul ăla să fie în viață și bine la un an după operație să fie cât mai mare. Și în situația în care omul se operează de vreme, are 99% de șanse. Dacă se operează târziu, ca celălalt exemplu, are 20% de șanse. De aici trebuie să ajungem. Adică ar fi bine ca omul să se adreseze cui trebuie, suficient de devreme. Stăm prost în punctul ăsta de vedere în țara noastră. Oamenii vin târziu. Oamenii își pun speranța în lucruri în care n-ar trebui să-și pună speranța. Las că se întâmplă ceva și o să fie bine. Nu se întâmplă. Sunt niște boli care au evoluția lor. Și e... Adică un vas care e îngustat sau închis nu se deschide. Simplu. Nu se întâmplă.
Deci să ne uităm așa, fiecare om care ne urmărește în această ocazie, să se uite la ceea ce știe că pune pe masă în fiecare zi, la câtă mișcare face, la kilogramele pe care le are, la viciile pe care le are și face un rezumat, trage linie și va constata dacă trebuie sau nu să viziteze un medic foarte
curând. Da, aș mai avea un mesaj totuși.
Vă rog, că suntem chiar la final și...
Viața trebuie trăită. Adică, bun, renunțăm la vicii. Nu știu ce înseamnă, care e definiția exactă pentru viciu. Sunt lucruri care, la care ar fi bine să renunțăm. La fumat. Ar fi bine să renunțăm. Da. O să renunțăm așa la tot ce ne place. Ce sens mai are să trăim atunci? Deci, ar fi bine să ducem o viață cât mai sănătoasă. E mesajul pe care l-aș da eu. Foarte sincer, așa. Adică, totuși, trebuie să merite să trăim, trebuie să facem și ce ne place. Acum, rolul meu e îngust. Eu sunt chirurg cardiovascular, eu mă ocup cu operații la inimă. Eu nu pot să spun decât că prin operațiile astea și, mă rog, când, slavă Domnului, în cele mai multe cazuri pacienții funcționează foarte bine. Ați fi surprins să știți cât de mic e pericolul acestei operații la pacienții pe care îi operez. Uneori lucrurile nu merg așa cum ne dorim. Asta e, fiecare om într-o zi sfârșește. E destul de traumatizant să-ți sfârșească în mâini cumva. Adică când tu te ocupi de un pacient, pacientul ăla merge prost și la un moment dat moare. Se întâmplă și asta, din păcate. Nu există altă variantă. Adică totul e cumva o statistică și ești cu atât mai priceput cu cât statistica e mai bună, cu cât pericolul e mai mic. Așa că tot sfatul pe care pot să-l dau eu legat de ce fac eu este să sfătuiesc cu oamenii să se caute atunci când există semne, uneori și fără semne, nu uneori, și fără semne. Dacă există suspiciunea că există o boală cardiacă importantă, să meargă mai departe și să nu se oprească la un sfat de genul, uite, ia aici niște pastile și mai vii peste 6 luni și mai vedem. Adică să n-aibă liniște până nu lămurește situația. Am ceva sau n-am ceva? Iar dacă, din nefericire pentru omul respectiv, găsește o boală importantă la care e bine să facă un act medical mai amplu, să-l facă de vreme.
Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog plăcut pe care l-am avut în această ocazie. Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă și printre picături să aflăm și lucrurile acestea importante de care trebuie să ținem cont pentru sănătatea noastră. Eu vă mai aștept, dacă v-a făcut și dumneavoastră plăcere, să reveniți în platoul nostru. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Alexandru Vasilescu, medic primar chirurgie cardiovasculară. Am avut ocazia să vorbim despre bolile de inimă, pentru că se pare că le avem cu toții, vasele de sânge îmbătrânesc și ele, așa că păziți-vă inima mai mult decât orice. Iar asta înseamnă să vă păziți alimentele care pot îngroșa vasele noastre de sânge, să vă păziți de canapelele prea confortabile care nu ne-ar lăsa să facem mișcare și nu în ultimul rând, păziți-vă de îngrijorare. Mai degrabă, îngrijiți-vă de sănătatea dumneavoastră. Sunt Raluca Matescu, ne întâlnim mâine seară la aceeași oră. La revedere!